Areena.
Yle Podcast.
Oletko koskaan pohtinut, miten maailmankaikkeus sai alkunsa? Siis kaikki se, jonka näet lähellä ympärilläsi, ja maapallo, aurinko, tähdet ja loputtomalta tuntuva avaruus. Miten tämä kaikki syntyi? Fyysikot ovat kyllä pohtineet ja tutkineet maailmankaikkeuden syntyä jo pitkään. Kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta.
Kyllä vaan, ja ensimmäinen oli tietysti, joka vakavasti ja fysiikan keinoin pohti tätä, ne oli Albert Einstein, jonka sitten kirjoittamaa suhteellisuusteoriaa noudatellaan sitten tänäkin päivänä näissä pohdinnoissa.
Mikäs Einsteinin asema on nyt, sanotaanko, nykykosmologiassa?
No kyllä se tilanne on edelleen se, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria on se kivijalka, johon se koko nykykosmologia perustuu, että se on nyt juuri täyttänyt tässä 100 vuotta ja se on edelleenkin sitten voimissaan. Ja sehän oli teoria, joka sitten ennusti niistä Einsteinin yhtälöistä lähtien sen, että maailmankaikkeudella on ollut alku, että se ei ole suinkaan ollut ikuinen.
Niin, eikö ennen Einsteinia pohdittu tätä?
No toki pohdittiin, mutta ne pohdinnat oli sitten enemmän sellaisia, voisi sanoa, filosofisia pohdintoja, jotka ei perustunut sitten oikein tällaiseen mihinkään matemaattiseen tai mihinkään fysiikan ilmiöihin tai kaavoihin, vaan ne oli niin kuin vuosituhansia toki on mietitty maailmankaikkeuden alkua, mutta ne oli sitten sitä sarjaa Sotkan muna oli alussa tai joku henki liikuskeli jossakin päin ja sillä lailla sitten syntyi maailmankaikkeus. Tämä Einsteinin teoria oli niin kuin ensimmäinen tällainen fysikaalinen tai matemaattinen teoria siitä, että miten maailmankaikkeus on syntynyt ja miten se kehittyy.
No mitäs nyt tiedetään? Siis tiedetäänkö tällä hetkellä, eletään vuotta 2016, niin tiedetäänkö nyt tällä hetkellä, että miten maailmankaikkeus on syntynyt? Miten se sai alkunsa, sanotaan näin?
Se, mikä me tiedetään nyt tällä hetkellä ja hyvin suurella varmuudella on se, että kauan sitten maailmankaikkeus on ollut erilainen kuin se on nykyään. Että kauan sitten se oli hyvin kuuma ja hyvin tiheä. Että kauan sitten ei ollut olemassa ei tähtiä, ei galakseja, vaan maailma oli semmoista, voisi sanoa, tämmöistä alkeishiukkasten muodostamaa kuumaa puuroa. Ja tämä on niin kuin selvinnyt sitten toisaalta soveltamalla sitä Einsteinin yleistä suhteellisuusteoriaa, mutta myös sitten ihan yksinkertaisesti katsomalla havaintojen kautta.
Siis avaruuteen katsomalla?
Niin, se kosmologiahan on tavallaan tämmöinen historiatiede siinä mielessä, että kun me katsotaan kauas, niin me katsotaan silloin valoa, joka on hyvin vanha. Eli me ikään kuin me katsotaan menneisyyteen. Ja kun me katsotaan niin kauas kuin ylipäätään pystyy katsomaan, niin siellä me nähdään sitten tämmöinen alkuräjähdyksen jälkihehku, eli niin sanottu kosminen mikroaaltotausta, jota tutkimalla sitten tämän maailmankaikkeuden alun ominaisuudet on pystytty sitten johonkin mittaan selvittämään.
Eli maailmankaikkeuden alkutapahtumat ovat jättäneet ikään kuin jäljen tuonne avaruuteen, jota fyysikot nyt sitten voivat nykyisin jäljittää.
Näin, ja voisi siis sanoa, että me voidaan nähdä suoraan aikaan, joka oli noin 380 000 vuotta maailmankaikkeuden laskennallisen syntymän jälkeen. Ja tämä tarkoittaa sitten, että katsotaan menneisyyteen noin 13,8 miljardia vuotta. Et kun niin kaukana me nähdään tämmöinen ikään kuin kuuma plasmaseinämä, joka ympäröi meidät kaikkialla, katsotaanpa me minne tahansa, ja se on sitten ihan sen alkuräjähdysteorian mukaista. Me emme näe sitä varhempiin aikoihin, koska se kuuma alkeishiukkaspuuro oli läpinäkymätöntä, mutta kun se maailmankaikkeus laajeni ja samalla sitten tämä kuuma puuro jäähtyi, niin sitten jossakin vaiheessa tuli se hetki, jolloin sitten valo pääsi ikään kuin karkaamaan sen kuuman puuron hyppysistä ja me nähdään nyt sitä valoa, joka sieltä on tullut tosin sitten sen maailmankaikkeuden laajenemisen venyttämänä, eli näin valon aallon pituudet venyvät, kun maailmankaikkeus laajenee ja sen vuoksi se valo, joka tuolloin oli semmoista kelta-oranssia tai kellertävää valoa, on nyt sitten mikroaaltosäteilyä ja se voidaan sitten havaita erilaisilla laitteilla.
Maailmankaikkeus syntyi siis 13,8 miljardia vuotta sitten, eli tiedetään aika tarkasti tämä, että milloin maailmankaikkeus sai alkunsa.
No näin usein sanotaan ja jossain mielessä se on totta, mutta niin kuin aina tieteessä, niin kaikkiin tämmöisiin yksinkertaisiin lausahduksiin liittyy sitten erilaisia alaviitteitä ja tarkennuksia. Ja siis se, mitä me voidaan tälle täsmällisesti sanoa, että 13,8 miljardia vuotta sitten maailmankaikkeus oli hyvin, hyvin kuuma ja hyvin, hyvin tiheä. Ja meidän teoriamme kertoo, että jos mennään aikoihin, jotka edelsi tuota 380 000 vuotta, niin maailmankaikkeus oli vielä kuumempi ja vielä tiheämpi. Ja sitten laskennallisesti, jos otetaan yksinkertaisin malli, yksinkertaisin tämmöinen alkuräjähdysmalli, niin se kertoo sitten, että tosiaan kaikki sai alkunsa pisteestä, tai voi sanoa, että kaikki tuo aine oli puristuneena yhteen pisteeseen silloin noin 13,8 miljardia vuotta sitten, mutta tähän tarinaan sitten liittyy ikään kuin korjauksia, jotka sitten tekee sen, että me ei ihan täsmällisesti voida sanoa, että milloin maailmankaikkeus nyt tällaisessa mielessä syntyi ja mitä se tarkoittaa.
Niin, onko mitään konstia fyysikoilla saada selville sitä, että miten se alkuhetki sai alkunsa, siis miten syntyy tuommoinen tiivis puuro, hiukkaspuuro, josta puhut tuossa? Mistä se tuli alun alkaen?
No, se on näin, että tässä suhteellisuusteoriassa semmoinen kysymys, niin jos nyt oletetaan hetkeksi, tämä siis ei ole oikeastaan se, mitä nyt ajatellaan, mutta jos oletetaan hetkeksi, että maailmankaikkeus olisi puristuneena yhteen pisteeseen ja sitten ihmiset tietysti kysyvät, että no mistä se piste tuli ja miksi se lähti liikkeelle. Ja tämä on niin kuin jotain semmoista, joka on tässä teoriassa mieletön kysymys samalla lailla kuin kysyä, että tai oikeastaan voi sanoa näin, että se on mieletön kysymys sen vuoksi, että se edellyttää tämmöistä ikään kuin esiolevaa aikaa, että ikään kuin olisi joku aika, joku vaarinkello, joka tikittää ja sitten tulee se hetki, jolloin maailmankaikkeus syntyi ja sitten voidaan vielä kysyä, että no mistä se tuli se alkuperäinen siemen, mutta että tämän alkuräjähdysteorian mukaan sekä avaruus että aika sai alkunsa tuosta maailmankaikkeuden syntyhetkestä, siinä alkuräjähdyksen nollahetkestä. Että ei ole olemassa ajan käsitettä eikä avaruuden käsitettä, joka olisi siellä edeltävässä ajassa. Et se usein käytetty vertaus on se, että aika on analoginen tässä katsannossa leveyspiirille, että ajassa kun mennään taaksepäin, se vastaa sitä, että mennään kohti pohjoista. Ja sitten kun ollaan siellä pohjoisnavalla, niin ei siellä ole mielekästä kysyä, että missä on vielä pohjoisempaa. Vaan se on niin kuin samalla lailla siinä ajan nollapisteessä ei ole mitään suuntaa, jossa olisi se edeltävä aika.
Siis peruskysymys kuitenkin, joka ihmisiä kiinnostaa, on se, että mistä tämä kaikki sai alkunsa. Niin onko se nyt täysin tämän fysiikan ulkopuolella oleva kysymys?
Ei välttämättä, ja siis tässä tällaisessa, voisi sanoa tämmöisessä traditionaalisessa alkuräjähdyskäsityksen mukaisessa ajattelussa, niin se on kysymys, joka on mielekäs. Se on semmoista, ei voi sanoa, että on ollut joku hetki, jolloin ei ole ollut maailmankaikkeutta, ja sitten on tullut joku toinen hetki, jolloin se on, vaan se on todella niin kuin, näin, että maailmankaikkeus on tavallaan ollut olemassa aina. Että voisi ajatella sitä, että se on ollut aina olemassa, mutta aika, joka juoksee siellä, niin kuin sitten on sen laatuinen koordinaatti, kuten leveysaste, että se voi niin kuin vaan kasvaa tietyllä tavalla. Ja nämä on sitten sellaisia asioita, joita meidän täytyy toisaalta niin kuin teorian keinoin ja ennen kaikkea teorian keinoin koittaa selvittää ja sitten etsiä jotain havaintotukea näille erilaisille teoreettisille ajatelmille, ja se on tietysti vaikea, koska me ei voida nähdä sinne aivan alkuun sen takia, että se kuuma hiukkaspuuro on sitten läpinäkymätöntä. Mutta se vallitseva käsitys nykyään on se, ja tähän tässä on sitten kosmisen mikroaaltotaustan havainnoista tulee tukea sille, että siis hyvin kauan sitten maailma oli hyvin hyvin tiheä, hyvin hyvin kuuma, mutta se ajattelu, että sitten olisi ollut joku hetki, jolloin kaikki oli ikään kuin kerääntynyt siihen yhteen pisteeseen, niin ei pidä paikkaansa, vaan meillä on sitten tämmöistä todisteita siitä, että ennen kuin maailmankaikkeus oli hyvin kuuma ja hyvin tiheä, se oli itse asiassa hyvin kylmä ja täysin tyhjä. Ja tämä voi tuntua paradoksaaliselta, mutta tällä paradoksilla on sitten semmoinen matemaattinen muotonsa ja fysikaalinen tarkka selityksensä, ja tällöin puhutaan niin sanotusta kosmisesta inflaatiosta. Kosminen inflaatio tarkoittaa sitä, että on suhteellisuusteorian mukaan on mahdollista, että tyhjiössä on tällainen niin kuin energiakenttä. Ja tämä energiakenttä sitten, jos se on riittävän suuri, se näiden Einsteinin yhtälöiden kautta vaikuttaa sillä tavoin, että maailmankaikkeus laajenee. Se laajenee hyvin nopeasti, se laajenee kiihtyvällä nopeudella ja lopulta se ikään kuin laajenee tietyssä mielessä valoa nopeammin. Ja tämän seurauksena sitten maailmankaikkeus, se osa, jossa tämä valoa nopeampi laajeneminen tapahtuu, niin se tyhjenee, ikään kuin kaikki hiukkaset sieltä katoaa eksponentiaalisen nopeaa vauhtia, valoa nopeammin katoaa pois, niin että lopulta se tila on täysin tyhjä. Kun siellä ei ole yhtään hiukkasta, niin sen lämpötila on myös nolla. Ainoa, mitä siellä on se valtava energia, joka siellä tyhjiössä sitten on se ajuri tälle valtavan nopealle laajenemiselle. Valtava energia saa aikaan valtavan nopean laajenemisen.
Ja se siis oli kylmä tila.
No tällöin, kun siellä ei ole mitään hiukkasia, niin silloin ei myöskään ole määritelmän mukaan ei ole lämpötilaa. Mutta se on kuitenkin on sitä energiaa. Ja nyt tämän inflaatioteorian mukaan tämä energia, tähän liittyy tämmöinen hypoteettinen alkeishiukkaskenttä, jota kutsutaan inflatoniksi. Tämä inflatonin energia täyttää tämän varhaisen maailmankaikkeuden tyhjiön vähän samaan tapaan kuin jos huonosti käy, niin vesi täyttää oma kotitalon kellarin, että se on siellä ja vaikuttaa siihen. Ja nyt sitten tähän teorian kuuluu se, että tämä inflatonikenttä on epävakaa. Eli jonkun ajan kuluttua se hajoaa. Ja se hajoaa sitten tavallisiksi hiukkasiksi. Niiksikin, joita me nyt tunnemme, elektroneiksi, kvarkeiksi ja niin edelleen. Ja koska sitä energiaa siellä tyhjössä on tavattomasti, näitä hiukkasia tulee tavattoman paljon ja niiden energia on myös suuri. Ja kun on suuri energia, se tarkoittaa, että se on suuri lämpötila. Kun on paljon hiukkasia, saadaan tila, joka on hyvin tiheä. Kun niitä hiukkasten energia on hyvin suuri, saadaan tila, joka on hyvin kuuma. Ja tällä tavoin tämän inflaation jälkeen syntyy se, mitä me on kutsuttu alkuräjähdykseksi, eli hyvin kuuma, hyvin tiheä alkutila.
Tiede Ykkönen podcast.
Tämä on tavallaan se voi sanoa niin kuin kosmologin määritelmä alkuräjähdykselle, että ei puhuta siitä yhdestä pisteestä, vaan puhutaan kuumasta ja hyvin tiheästä alkutilasta. Ja tässä katsannossa, tässä inflaatioteoriassa nyt sitten sitä kuumaa, tiheää alkutilaa on edeltänyt tämmöinen avaruuden hyvin, hyvin nopea laajeneminen, jonka seurauksena sitten se paikallisesti se tietty alue on tullut nolla lämpötilaan ja täysin tyhjäksi.
Jos avaruus laajeni tuolla tavalla huikealla nopeudella nopeammin kuin valo, niin tiedetäänkö se, tai pystytäänkö se jo arvioimaan, että miten laajaksi se tuli siinä vaiheessa?
Siitä voidaan esittää arvioita, voidaan niin kuin, ei tiedetä tarkasti, mutta tiedetään, että se laajeni vähintään tämmöisellä tekijällä 10 potenssiin 28, joka on ihan karmea luku, ja siis käytännössä tarkoittaa, että sanotaan tämmöinen paljon protonin sädettä pienempi alue, joka olisi nyt sitten voinut olla se tyypillinen alue, jossa tämä inflaatio lähti käyntiin, että se laajeni nyt sitten sieltä mikroskooppisesta semmoiseksi metrin kokoiseksi alueeksi. Ja se metrin kokoinen alue nyt oli tavallaan sitten se alkuräjähdyksen, meidän universumemme alkuräjähdysteorian mukainen alkutila. Tähän ehkä pitää lisätä siis se, että me emme tiedä, miksi tämä inflaatio lähti liikkeelle. Ja sitä voidaan vaan spekuloida. Mutta että eräät spekulaatiot sitten on sellaisia, että maailmankaikkeus niin kuin on ääretön. Ja sitten siellä tapahtuu tällaista kvanttifysikaalista kuplimista. Ajatellaan nyt vaikka tämmöistä ääretöntä merta, joka vähän siinä kuplii ja kuohuu ja niin edelleen. Ja sitten aivan sattuman kautta, siis kvanttifysiikka on pohjimmiltaan tämmöistä täysin sattumanvaraista, niin aivan sattuman kautta sitten johonkin pieneen alueeseen sattuu loiskahtamaan tämmöistä energiaa tämän kuplimisen kautta niin paljon, että se alue sitten alkaakin laajentua. Näitä kuplia voi olla monta, vaikka ääretön määrä, mutta mitä me kyetään näkemään, on nyt se yksi pieni kupla, josta sitten, joka laajeni valtavasti, jossa inflatoni luovutti sitten energiansa alkeishiukkasille, jotka näin sitten muodosti sen kuuman, tiheän alkutilan, joka sitten me voidaan niin kuin havaita tavallaan siinä suoraan siinä kosmisessa mikroaaltotaustassa.
Nyt jos tapahtui tuolla tavalla, niin kuin kerrot, että avaruus oli ääretön ja siellä tapahtui tällaista kuplintaa, niin olisiko se voinut tapahtua jopa niin, että monessa kohtaa lähti kehittymään tällainen maailmankaikkeus, noin teoriassa edes?
Kyllä se teoriassa on periaatteessa on siis mahdollista, jos tällainen katsanto on totta, niin se on myös se, mitä tapahtuu, että siinä äärettömässä meressä sitten syntyy erillisiä maailmankaikkeuksia, mutta tämä on nyt vaan tällainen spekulatiivinen ajatus, sillä sitä voidaan matematiikalla vähän niin kuin koristella, mutta me ei tiedetä, että onko se totta. Mutta ehkä se kiinnostava seikka, vaikka verrattuna siihen yhdestä pisteestä liikkeelle lähteneeseen traditionaaliseen alkuräjähdysteoriaan, on se, että tässä on siis ikään kuin esihistoria, ja se esihistoria voi olla ääretön. Siis ei ole tarvinnut olla mitään erityistä alkua, on vaan se meri ja se on kuplii ja siellä syntyy maailmankaikkeuksia. Et siinä sitten se tämmöinen ehkä filosofisluonteinen kysymys, että mistä se tuli ja mitä oli sitä ennen, niin kun saa tämmöisen yksinkertaisen ja ehkä vähän tylyn vastauksen sitten, että se oli vaan sattumaa ja tällaista nyt vaan sattuu näissä täällä tämmöisessä maailmankaikkeudessa. Mutta että toki emme siis tiedä, onko tämä totta, mutta se on mahdollista.
Maailmankaikkeus, sen eräs kieli on fysiikka. Fysiikka siis vallitsee täällä maailmankaikkeudessa, niin fysiikka sallii tällaisen, että maailmankaikkeus saattoi syntyä.
No näin se on, ja jos nyt sitten vakavasti otetaan, niin ei ainoastaan se, että saattoi, vaan että niitä nyt välttämättä aina silloin tällöin syntyy, ja, Ja me ei niitä muita maailmankaikkeuksia nähdä, koska ne on niin ikään kuin muodostavat semmoiset omat todellisuutensa, että niitä on vaikea millään tavoin havaita. Että se, että me nyt ollaan juuri tässä kohtaa ja tällaisessa maailmankaikkeudessa, niin se on sitten pelkästään sattuma. Siis näissähän sitten, jos haluaa oikein niin kuin lennokkaasti vielä spekuloida, niin sitten voi ajatella, että näissä eri kuplissa voi jopa luonnonlaitkin vaihdella sitten sattumanvaraisen kvanttifysikaalisen heilahtelun ansiosta. Ja meille on nyt sitten valikoitunut, tai me olemme valikoituneet juuri tällaiseen maailmaan, jossa sitten inhimillinen elämä ja podcastit on mahdollisia.
Kerroit tuossa, että tuon inflaatiovaiheen jälkeen oli siis tämmöinen kuuma, ikään kuin seinä, joka oli hyvin kuuma ja jonne me voimme nykyisinkin katsella. Siis voidaanko me todella nähdä sen seinä tuolla maailmankaikkeuden rajalla jollain konstilla?
No se voidaan nähdä. Siis se ei tietenkään ollut seinä siinä mielessä, että niin kuin taloissa on seinä, vaan se on tietty rajapinta. Siis se on koko ajan sitä ainetta, mutta sitten on se tietty rajapinta, jonka jälkeen se valo pääsi kulkemaan vapaasti. Et hyvä analogia tälle on auringon pinta. Et auringon pinta, sen määrää sen, että valo, joka sieltä auringon ytimestä syntyy, se kapuaa silleen törmäillen kohti yhä harvemmaksi käyvää kaasupalloa, kunnes sitten jossain vaiheessa tulee se hetki, että ei enää törmäilläkään, ja silloin se valo, se auringon valo vapautuu ja tulee sitten tänne meidän silmiimme ja laitteisiimme. Ja aivan vastaavalla lailla tuo kosminen mikroaaltotausta on vaan se tällainen rajahetki tai rajapinta, josta se valo pääsi lähtemään liikenteeseen. Ja se sitten vaan näyttää meistä ikään kuin olisi tämmöinen seinämä, koska sitä ennen ei sitten, tai sitä aikaisemmilta hetkiltä, sitä valoa ei nähdä. Nähdään vaan se valo, joka syntyi juuri siinä tietyllä ajan hetkellä. Ja sitä on nyt sitten tutkittu. Sitä on tutkittu erityisesti nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana satelliittikokein. Ja viimeisin oli tämä eurooppalainen Planck-satelliitti, joka mittasi sitten hyvin tarkasti tämän kosmisen mikroaaltotaustan säteilyn ominaisuuksia, ja siinähän suomalaiset, Helsingin yliopistokin oli ihan näyttävästi mukana.
Tiede Ykkönen podcast. Nyt tuo hiukkaspuuro, joka siellä alussa oli, niin mitä hiukkasia siellä oli silloin jo tuossa vaiheessa?
Periaatteessa siellä oli kaikki ne hiukkaset, joita maailmassa ylipäätään on olemassa, siis kaikki ne hiukkaslajit. Et siellä oli elektronit ja kvarkit ja fotonit ja gluonit ja W-hiukkaset ja myös ne kaikki hiukkaset, joita me ei ehkä nyt vielä tunneta, vaikkapa pimeän aineen hiukkanen. Et ne oli siinä puurossa, tiheässä puurossa, ne törmäili keskenään ja siellä vallitsi erilaisia reaktioita tapahtui ja samaan aikaan sitten avaruus siinä ikään kuin taustalla hitaasti laajeni ja sitä kautta se puuran lämpötila pieneni ja kun lämpötila kävi pienemmäksi, niin sitten samaan aikaan että reaktioiden luonne muuttui. Ja tällä tavoin sitten tämän hiukkasten muuttuvien törmäilyiden ja muuttuvan lämpötilan eli laajenevan maailmankaikkeuden myötä sitten syntyi, voisi sanoa ehkä näin, että näiden ilmiöiden kautta paalutettiin se maailmankaikkeuden perusta, se kivijalka, se minkälainen, ikään kuin silloin määrättiin sen, sanotaan ensimmäisen sekunnin aikana, että minkälainen talo syntyy, vaikka se talo sitten rakentui vasta paljon myöhemmin, mutta että silloin niin kuin luotiin ne erilaiset perustat, vaikkapa esimerkiksi ajatellaan näin, että silloisten hiukkasreaktioiden seurauksena sitten määräytyi se, että kuinka paljon on pimeää ainetta. pimeän aineen määrän ajatellaan, että se tunnetaan hyvin, mutta että mitä se täsmällisesti ottaen on, niin on sitten se suuri mysteeri, jonka selvittäjälle sitten on tulossa paitsi ilmainen matkalippu Tukholmaan, niin myös sitten pääsee kättelemään kuningasta.
Niin, tulee Nobelin palkinto hänelle, joka selvittää sen. Nyt tietysti se on arvotus tällä hetkellä vielä, että mitä pimeä aine on, mutta se syntyi noina aikoina. Voidaanko noista kosmologian teorioista vetää johtopäätöksiä siitä, että mitä se kenties voisi olla?
No, se mitä se pimeä aine on, se riippuu siitä, että mikä on se meidän teoriamme aineesta ylipäätään. Että standardimalli, joka kuvaa nyt sitä tätä kvarkkeja ja elektroneja ja kaikkea sitä tuttua ainetta, jonka me tiedetään, niin siinä ei ole mitään hiukkasta, joka olisi kandidaatti tämmöiseksi pimeän aineen hiukkaseksi. Että täytyy olla sitten jotakin muuta sen takana, jota me ei vielä tiedetä. Ja jos me ei tiedetä, niin sitten ei voi sanoa oikein, että mitä se on. Mutta se yleiskuva kuitenkin on se, että se kaikki ne hiukkaset, joita ei vielä tunneta, ne törmäili myös siellä hyvin, hyvin kuumassa alkupuurossa silloin ensimmäisen sekunnin murto-osien aikana ja sitten näiden reaktioiden seurauksena määräytyi se, että kuinka paljon sitä on, ja samoin tämän ensimmäisen sekunnin murto-osan aikana sitten esimerkiksi siellä oli Higgsin hiukkasia, ja näiden Higgsin hiukkasten reaktiot oli sitten sellaisia, että ne tietyllä ajan hetkellä jääty ikään kuin vähän samaan tapaan kuin vesihöyry voi muuttua jääksi, ja ne jäivät sitten sinne tyhjiön tämmöiseksi kentäksi, jonka ansiosta sitten, niin kuin ehkä usein kuulee sanottavan, että alkeishiukkaset saivat massansa, että siellä tapahtui kaikkia tämmöisiä reaktioita, jotka sitten on kemisteille hyvin tärkeitä.
Niin, Higgsin hiukkanen on se, joka tarvittiin, jotta voitiin selittää, miksi hiukkasilla on massa. Puhuit tuosta pimeästä aineesta, mutta entäs pimeä energia? Mikäs rooli sillä oli noissa alkutapahtumissa, kun pimeä energia on koko maailmankaikkeus täynnä?
Näin on, näin uskotaan, ja tämä on se suuri mysteeri. Ja siis tämä inflatonikenttä, se suuri energia, joka oli inflaation aikana, se on niin kuin aivan täsmälleen tuollaista pimeää energiaa. Sitä voisi yhtä hyvin kutsua pimeäksi energiaksi. Ja on totta, että nyt kun katsotaan maailmankaikkeutta, niin siellä on pimeää energiaa myöskin, ja sitä on itse asiassa noin 70% koko tästä maailmankaikkeuden energiabudjetista. Mutta se kuitenkin se pimeä energia, se määrä, jos otetaan vaikka tuommoinen öljytynnyri ja kysytään, että paljonko siellä on pimeää energiaa nyt, niin se on ihan huikean paljon vähemmän kuin mitä oli silloin inflaation aikana. Et se ei ole sitä samaa pimeää energiaa, vaan sen täytyy olla sitten jotakin muuta. Ja mitä muuta se on, niin sitä me emme nyt sitten kyllä valitettavasti ollenkaan tiedä. Et se on havainnot kertoo meille, että tällainen, tai sanotaan kertovat, että on yksinkertaisin selitys sille, että kun nyt näyttää, että maailmankaikkeus laajenee kiihtyvästi. Se ei siis vaan laajene, vaan se laajenemisnopeus on kiihtymässä. Ja sitä kun on sitten ihmetelty, että mistä se voi johtua, niin yksinkertaisin selitys sille on, että on olemassa pimeää energiaa. Aivan samalla lailla kuin inflaation aikana oli pimeää energiaa, joka sai maailmankaikkeuden laajenemaan ja laajenemaan jopa valoa nopeammin. Tämäkin pimeä energia, jota meillä nyt on, vaikka sitten on niin kuin verrattuna siihen inflaation aikaiseen pimeään energiaan tosiaan niin kuin kertalukuja paljon vähemmän, niin ennen pitkää, jos olemme oikeassa sen suhteen, niin ennen pitkää se saa meidänkin nyt näkyvän avaruuden sitten laajenemaan valoa nopeammin.
Se on varmasti niin, että henkilö, joka tuon pimeän energian avaa selkeäksi, näkyväksi, otukseksi, niin hänkin saa sen kutsun sinne Tukholmaan ja kuningasta kättelemään.
Kyllä, varmasti niin. Näin siinä käy. Mutta se on sitten ongelmana ehkä vaikeampi vielä kuin tämä pimeä aineen ongelma, koska pimeää ainetta me itse asiassa tunnetaan pimeää ainetta. Neutriino on pimeää ainetta siinä mielessä, että sitä ei voi nähdä, se ei lähetä valoa. Mutta me tiedetään kuitenkin neutriinoiden ominaisuuksien perusteella, että neutriinot eivät voi olla sitä pimeää ainetta, mitä tuolla avaruudessa on tavattomasti, vaan se on jotakin muuta. Mutta kun on yhdenlaista pimeää ainetta, niin sitten ei ole niin valtava henkinen loikka sanoa, että no voihan sitä olla jotain toisenkinlaista. Mutta mitä se on, niin se on siis avoin kysymys. Mutta pimeä energia, että mitä se on ja miksi sitä on niin paljon tai niin vähän, niin nämä on tällaisia kysymyksiä, jotka vähän niin kuin kiusaa sitten. Ne on vähän kuin tämmöinen kivi kosmologin kengässä, joka sitten häiritsee ja kiusaa. Ja onkin sanottu, että tämä on siis todella ehkä tämä pimeän energian olemus on se kosmologian suurin mysteeri. Ja siitä ehkä nyt sitten jotakin tietoa saadaan muutenkin kuin teoretisoimalla, kun tällainen Euclid-niminen satelliitti lähetetään tässä ehkä 4-5 vuoden päästä. Se on semmoinen satelliitti, joka hyödyntäen suhteellisuusteoriaa tulee mittaamaan, ikään kuin kartoittamaan tällaisen kolmiulotteisen kartan luomaan pimeästä aineesta maailmankaikkeudessa ja miten se pimeä aine sitten on jakautunut, minkälaisilla möykyillä se on, niin siitä voidaan sitten vetää johtopäätöksiä myös pimeän energian luonteesta. Että tämä ei ole siis mitään pelkkää teoreettista spekulaatiota, vaan koko ajan on mahdollista. Tosin tietysti hitaasti päästä eteenpäin myös havaintojen kautta.
Pimeää ainettahan sitä todella tiedetään tästä avaruudessa on ja on nähty tämmöisiä pimeän aineen kertymiä ja sitä voidaan erilaisilla menetelmillä havaita, ei suoraan tietenkään sitä ainetta, vaan ikään kuin välillisesti. Onko joku syy siihen kosmologiassa löydetty, että miksi pitää olla tuollaista pimeää ainetta vai onko se ihan sattuma, että on ainetta, josta ei mitään valoa lähde ulospäin?
Se on ehkä vähän samanlainen kysymys kuin, että minkä takia pitää olla olemassa elektroneja tai kvarkkeja. Niitä nyt vaan sattuu olemaan olemassa ja jos nyt haluaa uskoa tähän tämmöiseen runoutta lähentelevään kuvaan siitä inflaation esivaiheesta eli siitä rannattomasta merestä, jossa sitten kuplii näitä maailmankaikkeuksia, niin sitten voi vaan sanoa, että johonkin kuplaan sattui nyt semmoiset speksit, että tuli elektroneja ja kvarkkeja ja tuli sitten pimeää ainetta, jossain muussa oli toiset speksit, että insinöörithän tämän varmaan ymmärtäisi oikein hyvin ja tykkäisikin tämmöisestä.
Yksi asia on tämä gravitaatio, siis painovoima, gravitaatio. Tuolla avaruudessa, miten se nyt liittyy tähän maailmankaikkeuden kehitykseen? Missä vaiheessa se astui kuvan mukaan?
Gravitaatio on siellä koko ajan, jopa silloin inflaation aikana. Siis inflaatio tapahtuu gravitaation ansiosta. Ja ajatellaan, että gravitaatio on siis voima, joka on siellä, on aina ollut ja on aina vaikuttanut. Ja gravitaatio on niin kuin usein ehkä sitten ajatellaan vähän virheellisesti, että gravitaatio, että massa täytyy olla, jotta niin kuin gravitaatiolla on jotain merkitystä, mutta oikeimmin se on se, että gravitaatio on voima, joka näkee ja kokee energian. Että siellä, missä on energiaa, niin siellä on gravitaatiota, ja gravitaatio tässä Einsteinin teoriassa on sitten sellaista, että se kaareuttaa avaruutta. Jos näkee jossain energiaa, niin gravitaatio tietää, että nyt pitää tehdä avaruudelle jotain. Tällä tavoin niissä yhtälöissä energia ja avaruuden kaarevuus on tekemisissä toistensa kanssa. Ja tällä tavoin esimerkiksi sen inflaation aikana, kun on tyhjöön loiskahtanut energiaa, niin gravitaatio sitten näkee, että jaha, että tässä nyt jotain täytyy tehdä, ja se mitä gravitaatio sitten tekee, miten se kaareutuminen tavallaan ilmenee, on se, että se avaruuden osa alkaa laajeta sitten hyvin nopeasti.
Se on mystinen, vaikeasti hahmottuva asia tämä gravitaatio, koska ihminen ollessaan täällä maapallolla niin kokee painovoiman voimana, joka pitää ihmisen tässä pallon pinnalla, mutta tuolla avaruudessa gravitaatio koetaan hyvin erityyppisenä.
No näinhän se tavallaan on, että gravitaatio on vähän mystinen noin ehkä semmoisen fysiikankin näkökulmasta, koska se on kuitenkin sitten voimana, se on hyvin erilainen verrattuna näitä hiukkasfysiikan voimiin, sähkömagnetismiin tai vahvaa voimaa, joka pitää protonit kasassa. Että se matemaattinen luonne on sitten näillä voimilla erilainen verrattuna gravitaatioon. Ja tämä on ehkä myös yksi tämmöinen teoreettinen vähän ongelma, että no, se ongelma on väärä sana, mutta tämmöinen ehkä kiinnostava kysymys, että onko gravitaatiossa jotain, jota me ei vielä ihan ymmärretä, tai onko kvanttifysiikassa jotain, mitä me ei ymmärretä, koska nämä kaikki hiukkasvoimat on sitten kvanttifysikaalisia voimia ja teorioita. Gravitaatio, siinä ei ole kvanttifysiikkaa lainkaan, ja ne nyt vuosikymmeniä jo on yritetty sitten saada aikaan teorioita, jotka jollakin tämmöisellä konseptuaalisella tasolla sitten yhdistäisi gravitaation ja nämä kvanttifysikaaliset hiukkasvoimat, ja nämä säieteoriat nyt ovat sitten yksi vaihtoehto, joiden suosio ehkä pikkuhiljaa on ollut hiipumassa, mutta että kukapa tietää, ehkä silläkin saralla jotain läpimurtoja sitten joku nokkela nuori niitä voi keksiä.
Tiede Ykkönen podcast. Säieteoria on ollut se vaihtoehto, jolla on yritetty saada nämä eri teoriat yhtenäisteoriaksi. No siinähän on haastetta nyt vielä fyysikoille tässä, että ehkä löytyy joku toinen, jos säieteoriat ovat hiipumassa, niin joku toinen uusi teoriamalli, jolla voitaisiin tätä viedä eteenpäin.
Niin, kyllä varmasti näin. Se syy säieteorioiden hiipumiseen ja se, onko hiipuuko vai ei, riippuu nyt vähän keneltä kysytään aina, mutta näissä säieteorioissa sitten oli semmoinen keskeinen elementti, tämmöinen supersymmetrian niminen uusi piirre, joka olisi esimerkiksi tuplannut kaikki tunnetut hiukkaset ja jokaisella hiukkasella, vaikkapa elektronilla, olisi ollut sitten supersymmetrinen partneri, joka on sitten vähän raskaampi, mutta kun niitä nyt ei ole näkynyt, vaikka on yhä tehokkaampia hiukkaskiihdyttimiä, niin sitten joidenkin usko alkaa jo vapista siinä vähän sen.
Täytyy odottaa, että CERNissä saavat vähän enemmän aikaa, eikö se nyt kuitenkin ole vielä mahdollista?
Kyllä, se toki on mahdollista, mutta että mitä kauemmin se kestää, niin sen pitemmälle se skeptisismi sitten tahtoo levitä. Että voihan olla, että on jotain aivan uutta, jotain, mitä ei ole vielä ymmärretty ollenkaan.
Se tullaan näkemään kenties lähivuosina. Kävikö siinä sitten lopulta niin, että kun näitä hiukkasia sitten syntyi ja niitä oli siellä kuumassa avaruudessa, niin sitten niistä alkoi syntyä atomeja ja atomeista alkoi syntyä molekyylejä ja alkoi syntyä tätä kaikkea, mitä me ympärillämme näemme.
Joo, kyllä juuri näin. Ja siis kun maailmankaikkeus laajeni, lämpötila laski, se tarkoittaa samalla sitä, että hiukkasten nopeus pikkuhiljaa laskee. Sitten kun ne saa massan, niistä tulee massiivisia, jos se tarkoittaa sitä, että ne liikkuu entistä hitaammin. Et jossakin vaiheessa niiden törmäilyt sitten alkoi olla sellaisia, että ensin alkoi syntyä kvarkit, kombinoitu eikä päässyt enää pakoon toisistaan, syntyi protoneita ja neutroneita. Vähän aikaa kului, noin yhden sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa sitten alkoi nukleosynteesiksi kutsuttu periodi, joka tarkoittaa sitä, että näistä protoneista ja neutroneista alkoi pikkuhiljaa sitten syntyä, ne ikään kuin takertuivat toisiinsa, eikä sitten lämpöliike niitä voinut enää hajottaa. Niistä alkoi syntyä heliumatomeja tai heliumatomin ytimiä ja sitten pienessä määrin vähän raskaampia, mutta silti edelleen keveitä alkuaineita. ja edelleen maailmankaikkeus laajeni ja jossain vaiheessa sitten elektronit, jotka oli siellä sinkoillut pitkin tässä puurossa, niin nekin parkkeerasi sitten näiden protonien ympärille ja näin sitten alkoi syntyä atomeja. Ja tämä aikakausi oli nyt suunnilleen juuri se, jolloin sitten nämä valohiukkaset eli fotonit, jotka myös oli ollut siinä puurossa, nyt sitten pääsi liikkumaan vapaasti ja se on se kosmisen mikroaalto taustasäteilyn synty. Ja sitten pikkuhiljaa tämän jälkeen maailmankaikkeus, nyt ollaan siis sanotaan vuodessa 300 000, ja sitten maailmankaikkeus jäähtyi edelleenkin ja nämä erilaiset hiukkaset, protonit, siis helium, vety, ne alkoi pikkuhiljaa sitten yhdistyä nekin ja samalla gravitaatio sitten veti kasaan kaikkia niitä alueita, joissa oli annettu lusikalla vähän enemmän ainetta ja sillä lailla alkoi syntyä sitten gravitaation puristaessa semmoisia aihioita, joissa paine kasvoi ja lämpötila kasvoi ja näistä tuli tähtiä. Siellä syntyi ydinreaktioita ja syntyi raskaampia alkuaineita ja koko ajan sitten niin kuin vaan maailmankaikkeus tiivistyy ja samalla säteilee ja tämä aiheuttaa sitten sen monimutkaisen dynamiikan, josta sitten me nähdään taivaalla ne galaksit ja lähitienoilla sitten aurinkokunnat ja muut tähdet ja niin edelleen.
Kuulostaa selkeältä ja loogiselta jatkumolta tämä maailmankaikkeuden rakenteen synty tuolla tavalla esitettynä, mutta siinä taustallahan ovat nuo fysiikan yhtälöt, jotka ovat määränneet, että miten tämä kaikki on mennyt. Mutta olisiko se voinut mennä toisin? Siis olisiko tämä kehitys voinut kuitenkin kulkea erilaista rataa? Ja missä olosuhteissa se olisi mennyt toisin?
No se voi mennä, tai olisi voinut mennä toisin tietysti sillä lailla, että se, että nyt juuri vaikkapa tämän galaksin tähän kierteishaaraan on syntynyt tällainen aurinko, jonka ympärillä kiertää juuri tällaisia planeettoja, niin se on täysin sattumanvarasta. Että sitä ei niin mitään millään semmoisella deterministisella algoritmilla pysty niin ennustamaan. Mutta se yleiskuva on se, joka tapahtuu, että meillä on tätä ainetta, kun on päästy sieltä varhaisesta maailmankaikkeudesta pois, se jäähtyy, takertuu toisiinsa, gravitaatio vetää näitä rakenteita ja siitä sitten syntyy niin kuin vääjäämättä sen gravitaation ja sitten toisaalta myöhemmin sen syntyvän säteilyn yhteistyönä sitten juuri sen kaltaisia rakenteita, kun mitä me nyt nähdään ympäri maailmankaikkeutta. Jos me voitaisiin niin kuin ajatella, että me aloitettaisiin alusta, että olisi se pieni pisara täällä meressä, joka inflatoi, että otettaisiin toinen pisara, ja se olisi, ajatellaan, että se olisi niin kuin luonnonlait olisi täsmälleen samat. Ei olisi mitään, kaikki voimat olisi täsmälleen samat. Ja me seurattaisiin sen kehitystä, ja se kehittyisi täsmälleen samalla lailla kuin tämä meidän maailmankaikkeutemme. Se tuottaisi galakseja, tähtiä, ehkä jo aurinkokunnan, jonka ympärillä sitten olisi planeetta, joissa olisi saavutettu tämä ihmiskunnan korkein aste. Mutta se maailma näyttäisi, sillä ei olisi mitään niin kuin sukulaisuutta meidän maailman kanssa. Se olisi keskimäärin samanlainen, keskimäärin olisi galakseja, ja keskimäärin se näyttäisi samanlaiselta, mutta ei olisi mitään sellaista, että me voitaisiin sanoa, että meidän aurinko on nyt tuolla, tai Andromedan galaksi se onkin nyt tuolla. Että se olisi vaan ikään kuin toinen versio tästä samasta maailmankaikkeudesta.
Mutta periaatteessa se maailmankaikkeus, se perusta on aina sama, mutta kohteet ovat eri paikoissa kenties, tai joku pieni osa on erilaista.
Niin, se on vähän samanlainen, että voisi ajatella, että otetaan vaikka pussi, joka on täynnä sinisiä ja punaisia kuulia ja sotketaan sitä pussia ja heitetään se lattialle ja siellä ne kuulat on mikä missäkin. Sitten jos tehdään se sama juttu uudestaan, niin kuulat on edelleenkin mikä missäkin, mutta että ne ei niin kuin ole mitään relaatiota yksittäiseen. Vaikka pantaisiin yhteen punaiseen kuulaan joku lippu, niin sillä ei olisi mitään, tai sanotaan vaikka kahden kuulan välillä, ei olisi mitään semmoista relaatiota.
Professori Kari Enqvist, alussa sanoit, että puhuit tästä Einsteinin suhteellisuusteoriasta, joka aika pitkälle jo pohdiskeli tätä maailmankaikkeutta, ja niitä Einsteinin yhtälöitä käytetään tässä, kun tarkastellaan kosmologiaa, siis maailmankaikkeuden syntyä. Miten paljon kosmologi tarvitsee erilaisia yhtälöitä? Mitä muuta tarvitaan kuin tuo Einsteinin teoria?
Semmoisessa yksinkertaisimmassa muodossaan tämä Einsteinin yhtälöt niinkö redusoituu kolmeksi yhtälöksi, jota kutsutaan nimellä Friedmanin yhtälöt. Ja niillä pärjää silleen niinkö oikein hyvin jo, jos ei halua nyt mitään semmoisia hyvin tarkkoja laskelmia tehdä. Että Friedmanin yhtälöillä voidaan laskea maailmankaikkeuden kehitys ihan hyvin. Ja sitten jos halutaan tietää, mitä sille aineelle käy, niin sitten pitää vähän olla hiukkasfysiikan yhtälöitä, kaavoja käytössä. Ja ehkä vähän sitten, kun puhutaan aineesta, jota on paljon, niin sitten pitää olla tämmöistä tilastollista fysiikkaa. Ja sanotaan nyt sitten, vaikkapa nyt sitten joitakin kaavoja sille, että mitä tapahtuu, kun hiukkaset törmäilee toistensa kanssa. Että se on nyt ehkä vähän samalla lailla kuin jos sähkömiehen kutsuisi paikalle ja hän tulisi semmoinen pakki kädessä ja alkaisi, että hän on niin kuin ne jotkut perusjutut siellä, ja jos kosmologin kutsuisi paikalle, niin hänellä olisi tämmöinen pakki jossa nyt olisi sitten, voisiko sanoa, että on tusinan verran erilaisia tämmöisiä peruskaavoja, mutta niin kuin jokainen tietää sähkömiehistäkin, että kun he kutsuu ja he katsoo vähän aikaa tilannetta ja penkoo sitä pakkia ja alkaa sitten heti mutista, että jaa, tässä olisi tarvinnutkin olla semmoinen meisseli. Tämä on vähän sama tässä kosmologiassa, että kun halutaan sitten oikein tarkkaan tehdä, niin niitä meisseleitä täytyy sitten hakea lisää ja lisää. Että se on vähän niin kuin kysymys siitä, että mitä vähän niin kuin sähkötöissä todella, mitä yksittäistä kohtaa katsotaan, että vedetäänkö töpseliä vai mitä tehdään. Et silleen niin kuin kuitenkin sitten viime kädessä se vaatii semmoinen vuoden opiskelun ja ehkä sitten sen valmiuden käyttää niitä erilaisia matemaattisia työkaluja, mitä tähän bisnekseen kuuluu.
Joka tapauksessa kyse on ihan puhtaasti tämmöisten yhtälöiden ratkomisesta ja matematiikasta ja siis fysiikasta yhdessä.
No voi sanoa, että se kosmologin työ siis on juuri sellaista, että me on matematiikka, on tietyt yhtälöt ja sitten niitä yhtälöitä sovelletaan erilaisiin fysikaalisiin tilanteisiin ja tavallaan sitten se, että mikä on hyvä tilanne ja mikä huono tilanne on oikeastaan sitä semmoista niin kuin fyysikon intuitiota, ajatella, että ehkä asiat menee näin ja näin. Ja sitten otetaan se työkalupakki ja tarkistetaan niillä matemaattisilla kaavoilla. Ja 99% käy sitten sillä lailla, että todetaan, että no ei se nyt näin mennytkään ja pitää keksiä jotain muuta.
Onko vaikea tulkita niitä yhtälöitä sanoiksi, tällä tavalla kerrotuksi tarinaksi?
No niitä nyt voi jollakin tavalla niin kuin sanallistaa, mutta että niistä sitten jää tietysti aina vähän puuttumaan. Puuttumaan jotakin voi esittää analogioita juuri tyyliin, että on niin kuin energia, joka Einsteinin yhtälöiden kautta sitten niin kuin saa aikaan maailmankaikkeuden laajenemista ja käyristymistä ja että hiukkaset sitten törmäilee tässä käyristyneessä avaruudessa ja siihen sitten pitää solmia se, että tämä törmäykset on kvanttifysikaalisia, että ne voi niin kuin lentää mihin suuntaan tahansa ja toisaalta sitten ne törmäillessään ne muodostaa sitten ennen pitkää semmoista, sitä sanotaan nyt lämpötasapainoksi ja tarkoittaa sitä, että ne on tietyssä, aivan tietynlaisessa tilassa, semmoisessa tilassa, jolloin sitten ominaisuuksia, joita taas toiset kaavat kuvaa, että kyllä niitä voi silleen sanallisesti selitellä, mutta musta tuntuu, että se on kuitenkin semmoinen vyyhti, joka on niin sitten toisiinsa solmiutunut, että sitä kerää ei oikein, että se ei kerää ei oikein aukea semmoisella selittelyllä, että sitä ei pysty kunnolla seuraamaan, ellei sitten ole se matematiikan opaskoira siinä niin kuin johdattamassa, että tämä menee näin ja tässä on 4 × 2 ja niin edelleen.
Eli pitäisi katsoa ne yhtälöt. Niin. Sen, joka haluaa oikein tarkasti selvittää itselleen, että mistä tässä kaikessa on kysymys.
Niin, ei kosmologitko tee sitä ilkeyttään tai että pitäisi niin kauheasti matematiikasta, täytyy aina olla yhtälöt. Toisaalta se kiva, jos pystyisi vaan tuosta päästä vetäsemään ja ei tarvitsisi yhtään vaikeita laskuja tehdä, mutta ne on valitettavasti on nyt se kieli, jolla on pakko operoida, jos haluaa niin kuin ikään kuin pitää kirjaa kaikista erilaisista tapahtumista niin, että logiikka säilyy ja kaikki menee oikein. Että näin se vaan on, että luonnon kieli on matematiikka.